e lumja nën Tereze, flaka e dashurisë.
Vijoj me rubriken e përditshme radiofonike kushtuar të lumës nën Terezës Gonxhe Bojagjiut. E duke vazhduar me përsjakjet tona radiofonike me tekstet e lutjeve të përpiluara nga nën Teresa, për sot, dëgjues nderuar, kemi shkputur një pjesë një lutjeje ku nënvizohet me forcë vlera e besimit në dashurinë e Zotit.
O Jezus, në zemrën time unë besoj në dashurin tënde të dhimshme për mua, unë të dua, sepse unë të përkas ty, unë dua të jap gjithë shka timen për ty, me përdor plotësisht, për të mirën e tjerëve, gjdo pjesë do t'jetë e jotja. O Shën Mari, ma jep zemrën tënde kaq të mrekullueshme, kaq të pastër, kaq të papërlyer, zemrën tënde kaq të mbushur me dashuri e përvojtëri, sa të më bëj të denjë për të marrë në zemër Jezusin me anë të bukës e jetës, dhe të dua të, ashtu si e do ti, dhe të shërbeja ti në pamjet e shpërftyruara të të varfërve të mi.